Nderuar dëgjuesi, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policia kosovare nuk vepron dot ndaj policëve serb që marrin paga të dy fishta për shkak të mungesës së kontakteve me Beogradin. Edhe 2011-ta nuk do të sjellë përmirësim sa i përket investimeve të huaja në Kosovë, thon ekonomistët. Presidenti afgan Hamid Karzai kërkon zvoglim të aksioneve ushtarake amerikane në këtë vend. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit, gjatë të cilit do të njeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, policë serb që shërbejnë brenda policisë së Kosovës marrin paga edhe nga Beogradi zyrtar. Sipas drejtuesve kosovar, është e vështirë të hartojnë listat e policëve me rroga të dy fishta për shkak të mungesës së kontakteve me Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Ditë më parë, gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg vendosi që Serbia t'i paguajë kompensim 30 policëve serb të Kosovës. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Malishi, i tha Radios Evropa e Lirë se ka zëra që flasin për ekzistimin e policëve serb në radhët e pjesëtarëve të këtij mekanizmi, të cilët, siç tha ai, fshehurazi figurojnë si të punësuar edhe në Beograd. Por ai theksoi se pa dëshmi konkrete, policisë së Kosovës i pamundësohet të reagojë në çfarëdo mënyre.
Nuk kemi një regjistër të qartë, nuk kemi një deklarim sa që ne të hapun që ata thonë që ne jemi të njëjtin kohë edhe pjesëtarë të Ministrisë Punët Vrenshme. Fjallë ka, por dhere sa nuk kemi diska të sakë cilët mund të dëshmojmë edhe të veprojmë, është një vështirë.
Komenti i tij vjen disa ditë pasi Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg vendosi që Serbia duhet të paguajë kompensim prej 3.000 eurove 30 policëve të policisë së Kosovës, të cilit kishin paditur qeverinë serbe se nuk ua ka paguar pagat e dy fishta. Përveç kësaj, shteti serb sipas vendimit të gjykatës do të duhet të paguajë policëve edhe nga 225 euro për shpenzimet gjyqësore si dhe kamatën. E drejta e policëve serb për të deponuar një ankesë të tillë në këtë gjykatë, sipas avokatit të popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, nuk përjashtohet nga legjislacioni kosovar.
Ata janë anku kundër institucioneve të Republikës Serbisë një, edhe janë anku si qytetarë të Republikës Serbisë. Edhe kjo qëndron plotësisht. Në qenë se legjislacioni në Kosovë nuk e përjashton dy shtetësinë, asaj serb nuk e përjashton dy shtetësinë, dhe më thonë ata mujnë me qenë qytetarë të Republikës Kosovës ose qytetarë të Republikës Serbisë.
U shpreh Kurteshi për të shtuar se i takon qeverisë së Kosovës të vendosë për hapat e mëtejmë lidhur me pagat e dy fishta të policëve serb. Mirë po, lidhur me mundësinë që kjo çështje të zgjidhet përmes verifikimit të statistikave ndërmjet policisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, kreu i policisë së Kosovës, Reshat Malishi, u shpreh pesimist.
Ndë një bashkëpunimi me mungën e servis zyrtar është përmes policisë e Oleksit. Unë e besoj se ndë një tarë me afërm është interes edhe i tëne dhe është interes i joni që lufta të ndërkrimit është të domosdoshme që në drejtim të kemë edhe një bashkëpunim. Unë e pres që e ndoshta mund ndodhë gjatë vitit dashëm pasi që fillojnë edhe bisedimet zyrtare mes Kosovës dhe servisë.
Afro 10% e pjesëtarëve të policisë së Kosovës i përkasin komunitetit serb. 30 policët serb të cilët ja drejtuan ankesën ndaj Beogradit të gjykatës në Strasburg, thuhet se nuk do të mund ta bënin një gjë të tillë, po që se do të paraqiteshin si qytetarë të Kosovës. Kjo për shkak se Kosova ende nuk është pale Konventës për të drejtat e njeriut e as anëtare e Këshillit të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht në sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, së pari a do të mund të na informoje se si trajtojnë zhvillimet parazgjedhore gazetat e sotme?
Po, Liriana, e përditshme Kosova sot kësaj radhe është fokusuar në standardet të cilat duhet përmbushur përmbajtjen e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Gazeta vlerëson se afati i shkurtër i mbajtjes së këtyre zgjedhjeve vështirëson përmbushjen e standardeve për një proces normal zgjedhor dhe ky parashikim sipas gazetës bëhet edhe më i besueshëm kur dihet se reforma ka dështuar ndërsa ligji për zgjedhje ka pësuar disa ndryshime simbolike. Gazeta po ashtu ka vënë pas se cilësia e këtyre zgjedhjeve do të varet shumë nga ndershmëria dhe profesionalizmi i komisionarëve, sepse provojat e zgjedhjeve lokale kanë treguar se asnjë komisionar përgjegjës për abuzimin me votën nuk është ndëshkuar. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot thekson se pamundësia për të siguruar një monitorim të rrept të votimeve krijon hapësirë të përshtatshme për manipulime. Në anën tjetër, gazeta vlerëson se klima politike që ditë a ditës po shënon momente të reja shpërsimi, hedh dyshime për zgjedhjet dhe ky sipas Kosovës sot është rreziku më i madh për demokracinë. Kësaj si shnevizo gazeta, shumica e partive po shkojnë drejt zgjedhjeve me një frikë më të madhe se mund të vidhen votat, se sa mund ta humbasin garën. Iliriana.
Zanel, raporti i Progresit i publikuar rreth një javë më parë ka qenë në qendër të shtypit gjatë gjithë ditëve të fundit. A vazhdon edhe sot gazetat të merren me tematikën e këtij raporti, nëse po, a mund na sjellë shollësit?
Po, Iliriana, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme skuaditore, e cila ka vënë re se pas raportit të Progresit në Kosovë zvoglohet edhe më shumë liria e shprehjes. Në këtë kontekst, gazeta thekson se si autoritetet e Kosovës, ashtu edhe politikanët që nuk janë në pushtet, nuk e kanë ndërmend të marrin seriozisht kritikën e Komisionit Evropian për mungesë të lirisë së shprehjes në Kosovë dhe si rrjedhoi dëshmon vazhdimi më një hershëm i presionit ndaj gazetarëve. Më tutje koaditore vlerëson se presionin ndaj medjave në Kosovë bëhet për qëllime politike, por nuk duhet përjashtuar mundësinë që disa politikanë thjesht bëjnë presion ndaj medjave sepse mendojnë se kanë atë të drejtë dhe askush nuk mund t'i ndalë. Në këtë kontekst gazeta thekson se politikanët nuk kanë të drejtë të kritikojnë mediat, por vetëm të përgënjeshtrojnë nëse kanë argumente për ato që shkruhen ose transmetohen. Në të kundërtën, koaditore shtron pyetjen pse atëherë zyrtarët kosovar habiten kur Kosova konsiderohet si vendi ku liria shtypit nuk është e garantuar. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesin?
Nga e përditshme e Ekspres për fund të kësaj pasyre, Iliriana shkëpusim pjesë nga intervista e gazetës me eurodeputetën ulike Luna Çek, e cila ka thënë se Komisioni Evropian do të nisë brenda disa javësh dialogun me Kosovën për liberalizimin e vizave. Në këtë kuptim, Luna Çek ka vënë pas se duhet të shembet muri vizave edhe për kosovarët. Ajo i ka thënë të përditshme se Ekspres se në fund të nëntorit vjen në Prishtinë për të thënë politikanëve që të organizojnë zgjedhje të drejta dhe të lënë mediat të bëjnë punën e tyre.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit, ju sillim blokun e lajmeve. Presidenti Barack Obama ka vlerësuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu pasi ka kërkuar nga kabineti qeveritar që drejton miratimin e planit amerikan. Ky fundit parashes zgjatjen për 90 ditë të vendimit për pezullimin e ndërtimeve hebreje në Bregun Perëndimor. Bisedimet për paqe me palestinezët u bllokuan në shtator me përfundimin e afatit të moratoriumit për ndërtimin e kolonive hebreje. Sipas planit amerikan, shkëmbim të pezullimit të ndërtimeve, Shtetet e Bashkuara do të bllokojnë rezolutën me tonë kritike ndaj Izraelit në OKB dhe do ta furnizojnë ushtrinë izraelite me aeroplan luftarak në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Washingtoni gjithashtu nuk do të kërkojë sërish nga Izraeli që ta zgjasë moratoriumin për një periudhë të tretë. Presidenti afgan Hamid Karzai ka kërkuar nga forcat ushtarake amerikane të ulin shkallën e ndërhyrjes në jetët afgane pasi kështu rrezikojnë të fuqizojnë kryengritësit taliban. Komentet e Karzait për të përditshmen amerikane Washington Post janë pritur me rezerva nga ligjvënësit amerikan. Senatori republikan Lindsey Graham, i cili u takua me Karzain javën e kaluar, është shprehur i befasuar nga komentet e presidentit afgan. Sipas Graham, nëse i jepet fund operacioneve të NATO-s, kjo do të ishte shkatëruese për misionin. Korea e Jugut tase numri i veri koreanëve që po aratisen nga shteti komunist drejt jugut po një rritje. Ministria për Bashkimin e Koreve në Seul raporton se numri i personave të aratisur nga Korea e Veriut në atë të jugut gjatë 3 viteve të fundit i ka kaluar të 10.000 personat. Ky numër është i njëjtë me numrin e largimeve nga shteti komunist në periudhën 1953 deri në vitin 2007. Viti 1953 shënoi fundin e luftës mes dy Koreve. Ministria vlerëson se përkeqësimi i gjendjes ekonomike është arsyeja kryesore. Mbi 2.5 milion musliman të mbledhur për pelegrinazhin vjetor të haxhit sot mbledhen në malin Arafat, që është dhe një nga momentet kyçe të këtij pelegrinazhi. Ky është vendi ku profeti Muhammed bëri predikimin e lamtumirës. Autoritetet saudite këtë vit kanë marrë masa të shtuara për të shmangur incidentet si pasojë të turmës së dendur. Deri tani haxhi ka qenë pa incidente. Ndalimi i duhanit në shumicën e vendeve publike ka hyrë në fuqi në Poloni. Ligji parashej që në shkolla, spitale dhe në klubet sportive duan pirësit duhet të dalin jashtë ndërtesave. Duhani do të vazhdojë të pihet në kafe dhe restorante, por në një hapësirë të ndarë të përcaktuar për pirjen e duhanit. Shkelësit e ligjit do të dënohen me 174 dollar gjob, ndërkaq sipas burimeve zyrtare në Poloni janë 10 milion duhanpirës. Kina e ka kaluar Shteteve të Bashkuara duke qenë vendi me kompjuterin më të shpejt në botë. Kompjuteri i njohur si Tianhe-1 është në gjendje të bëjë 2570 trilion llogaritje në sekond. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova nuk ka mjedis të volitshëm biznesor për investime të huaja. Mohamed Sadiku, ekspert ekonomie, thotë se nuk janë krijuar kushtet për mbrojtjen e investitorëve të huaj dhe kjo reflekton mosforcimin e shtetit ligjor. Ndërkaq Musalimani nga Instituti Ekonomik i Kosovës thotë se mungesa e infrastrukturës ligjore si dhe jo stabiliteti politik ndikojnë negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ambienti biznesor në Kosovë është në situatë mjaft delikate dhe sinjalet që dërgojnë nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare nuk janë kurajuese as për institucionet kosovare as për investitorët e huaj potencial, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata thonë se sinjalet e tilla institucionet e Kosovës duhet i kuptojnë shumë seriozisht dhe t'i marrin masat në këtë drejtim. Mohamed Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vlerësimet të cilat vijnë nga organizatat e ndryshme botërore, siç është edhe raporti i quajtur të bërit biznes për vitin 2011 nga Banka Botërore, e cila kohë më parë rangoi Kosovën në vendin e 173 për mbrojtjen e bizneseve, nuk japi ndonjë optimizëm lidhur me këtë çështje.
Kosova ka një legjislacion i cili në esencë është legjislacion jo diskriminues, por se në Kosovë mungon mbrojtja efektive, do të thotë, në fjalë tjera, kjo tregon se në Kosovë ende nuk është forcuar shteti ligjor.
Mendim të ngjashëm ka dhe Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës, i cili vlerëson se për mos krijimin e një ambienti tërheqës për investitorët e huaj, fajtore janë vetë institucionet e Kosovës. Në anën tjetër, sipas tij, mos krijimi i këtij ambienti po ndodh në kohën kur Kosova gjendet në një situatë alarmuese ekonomike me zhvillimin më të ulët i cili quhet recesion.
Ne tani nuk kemi as infrastrukturë juridike, kemi një birokraci shumë të madhe në procesin administrativ të regjistrimit të firmave, mandej instrumentet e politikës fiskale janë shumë të dëmshme për investitorin e huaj, mandej mos stabiliteti politik dhe ekonomik, të gjitha këto shprehen negativisht në tërheqjen e investitorit të huaj.
Ndryshe, këta ekspertë e ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar gjendjen aktuale dhe për të krijuar një ambient pozitiv për tërheqjen e investitorëve, Kosovës do t'i nevojitet kohë duke pasur parasysh rrjedhën e ngjarjeve dhe zhvillimeve në vend. Sadiku thot se pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, qeveria e re nga kushdo që formohet duhet t'i qaset urgjentisht dhe me seriozitetin më të madh kësaj çështje.
Është në rëndësi që qeveria të ketë qasje racionale, të ketë fokus zgjidhje me problemeve dhe gjithsesi të ketë politika ekonomike me të cilat do të përmirësohet mjedisi i biznesit dhe në këtë sfond edhe mbrojtja e biznesit, mbrojtja e investimeve të jashtme.
Por Limani shprehet mjaft skeptik se qeveria ardhshme do të mund të ndryshoj sa do pak ambientin për investitorët e huaj në vitin që vjen.
Kalon ndoshta tërë viti i parë kalendarik, duke mos kriju infrastrukturë juridike, një atmosferë të përshtatshme fiskale, monetare, pastaj sigurisë investimeve, e elemente shumë tjera të cilët shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Policia kosovare nuk vepron dot ndaj policëve serb që marrin paga të dy fishta për shkak të mungesës së kontakteve me Beogradin. Edhe 2011-a nuk do të sjellë përmirësim sa i përket investimeve të huaja në Kosovë. Presidenti afgan Hamid Karzai kërkon zvoglim të aksioneve ushtarake amerikane. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga miru dëgjofshim.